Omukazi agambi bwokka omwana wa mujjawo okumira empisa ezitunga ezisoba mu 40 akwese ebintu ebirala ebyobulaba alabiseko mu kkooti ento ey'emitooma abitebye wabula n'ajeegaana. Tushabomwe Juliet yalabiseko maaso g'omulamuzi Gibson Muhangi ng'ono omulamuzi omukulu wa kkooti ento ey'emitooma n'avunaanibwa ogw'okutulugunya omuntu ekigenze wala kwosa okugezaako okutemula omuntu. Kigambibwa okumala ebbanga omukazi ono abadde atulugunya omwana wa bbaabwe yasanga mu maka muno ng'amuwaliriza okumira empisa ezitunga n'obupapajjo bwa bbayiro nga yeeyambisa amazzi n'obuugi wakati mu kutiisibwatiisibwa n'okumukuba. Abasawo abalongoosa bagyemu omwana ono empiso 40 mu lubuto wamu n'obupapajjo bwa bbayiro. Tushabomwe emisango agyeganya era n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kesubi Caroline omuwaabi wa gavumenti ategeeza nti wakukola ekisoboka okuggusa omusango guno.